Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
Kdo z vás si občas chodí zaběhat, třeba sní o tom, jaké to je uběhnout maraton. Tedy 42 kilometrů a 125 metrů. Dva lidé na světě už tuhle vzdálenost nedávno zaběhli pod 2 hodiny na maratonu v Londýně. Dnes ale nebude řeč o běžecké rychlosti, spíš o lidské vytrvalosti a setrvalé snaze podpořit něco dobrého. Musím vás však varovat. Představím vám člověka, který vám ve své maratonské snaze o dobro může připadat, jemně řečeno, bláznivý. Začíná pořad za 5-5 na Proglasu, vítá vás u něj Petr Vizina. Maratoncem, přesněji řečeno ultramaratoncem, nebo snad extrémním maratoncem, kterého vám představím, je René Kujan. Posuďte sami, 3. května se rozběhl a doteď se nezastavil. Jeho plánem je během 42 dnů uběhnout 42 maratonů. Slyšeli jste správně. Uběhnout 1760 kilometrů bez jediného dne odpočinku. A nedělá to proto, aby si dokázal, jaký je chlapík.
Ano, slyšíme se.
Dobré ráno do Finska.
Dobré ráno z Laponska.
Jaká byla noc?
Docela dobrá. Je tady hodně komárů a včera mi praskla karimatka, ale mám naštěstí ještě jednu.
Jestli se nepletu, ty dneska máš před sebou 33. maraton, je to tak?
Je to tak, ano, souhlasí počty.
No a když se ráno probudíš, bolí tě nohy?
Trochu jo, ale naštěstí je to ráno vždycky lepší než večer, tak si říkám, že by to ještě šlo.
Rendo, když se bavíme o tom, jaká byla noc, tak jak to vypadá? Vy někam doběhnete, vy jste dva, je to tak?
My jsme dva, jeden běžec, jeden cyklista. Doběhneme tu vzdálenost zhruba maratonskou, to znamená 42 kilometrů plus, protože ne vždycky je to místo vhodné na náš bivak přímo na konci toho maratonu, takže většinou to je ještě o pár kilometrů dál. No a pak si najdeme nějaký pěkný místo v lese a rozložíme stany a kemping.
Takhle to bylo od začátku vymyšlené?
Takhle to bylo od začátku vymyšlené, ano.
A proč běžíš těch 42 maratonů?
Těch 42 maratonů běžím hlavně proto, aby se mi podařilo získat, vyfundraisovat 42x10 tisíc korun pro sportovní klub vozíčkářů Praha, s kterým dlouhodobě spolupracuju, a má to i svůj důvod v tom, že jsem vlastně kdysi dávno po těžké autonehodě sám mezi vozíčkáři skončil, teda ne, že bych byl sám na vozíku, ale nějakou dobu jsem rekonvalescentoval, regeneroval mezi nimi a to mě jako dost ovlivnilo.
A kdy tě poprvé napadlo, že to bude tak, že ty poběžíš nějakou, já teďka budu tebe citovat, takovouhle bejkárnu a my ostatní, kdo se díváme, budeme platit?
To není úplně můj originální nápad, to tenkrát vzniklo v roce 2012 právě ve spolupráci s vozíčkáři.
A co to bylo? Co to bylo za trasu? To nebylo 42 maratonů, předpokládám. Tam jsi se dopracoval?
Tam jsem se dopracoval v úvozovkách. Ten úplně první projekt byl oběh Islandu během 30 dnů, 30 maratonů.
A řekni mi, co říkají Finové, když tam běží teda člověk, který tlačí, ty tlačíš takový ten dětský vozík, kde máš naložené potraviny a věci na kempování, je to tak?
Přesně tak.
A vedle tebe jede někdo na kole, tak jak to vypadá zvenku? Co si ti lidi myslí?
My většinou na té trase se potkáváme poměrně zřídka, takže oni vidí jenom běžce a pak vidí jenom cyklistu a musím říct, že zas takový úžas a zájem tady se s ním nesetkáváme. Zřejmě to bude chladnější povahou tady severských obyvatel, anebo už toho viděli tolik, že tohle to je může nechat klidným.
No a ty jsi promiň, že takhle řeknu, trošku můj dotaz na to, jestli tě bolí nohy, odbyl takovým tím, no, trošku mě bolí, já si večer odpočinu a ráno zase vyběhnu. To samozřejmě, takhle by mluvil Forrest Gump, ale zkus jako říct, jestli, jak to vlastně na tvoje tělo působí, že teď už máš za sebou 32 maratonů v kuse. Co to dělá s tebou, s tělem, s myšlením, co jíš a jak vůbec žiješ?
No, musím říct, že tělo si zvyká už po nějakých 14 dnech, funguje tak nějak jako dobře. Samozřejmě to vyžaduje nějakou péči, každý den, každý večer, nějakou automasáž, bohužel tady nemám masérský tým, a trochu doplňovat nějaký minerály, ale jinak žiju v podstatě normálně jako vždycky. Nějaké ty potraviny, řekneme, speciální, doplňujeme tady ze zdejších zdrojů, ze samoobsluhy, nějaké sýry, pečivo, ovoce, zeleninu, běžná věc.
A teď mi řekni o té tvojí rozvaze. Jestli se nepletu, tak ty jsi vytyčil vybrat 210 tisíc s tím, že banka, s kterou spolupracuješ, pro vozičkáře tenhle ten objem peněz zdvojnásobí a celé jim to věnujete, to tak?
Přesně tak, přesně tak. Všechno, to znamená 100% té vybrané částky i to zdvojnásobení, všechno zůstává přímo vozíčkářům a oni pak z toho zafinancují. Oni mají 7 různých vlastně oddílů se 7 různými zaměřeními a tahle ta částka se potom využije na jejich chod a na nákup dalšího vybavení, které oni pak dokáží půjčovat, dokáží trénovat vlastně v nějakém sportovním odvětví, třeba i nějaké nové vozíčkáře, kteří bohužel každotýdenně jenom v České republice vznikají.
Já pořád, když spolu mluvíme, mám trošku nepříjemný pocit, že tě zdržu, že už bys měl vyběhnout. Ty seš někde, je to tak za polárním kruhem nebo něco takového?
Už pár dní se pohybujeme za polárním kruhem a jestli jsem to dobře spočítal, tak někdy během dneška by měla padnout hranice 1500 kilometrů naběhnutých. No ale během dneška nebo zítřka.
A nezdržu tě, nejseš už pozadu s plánem?
Ne, nezdržuješ, je to v pořádku. Tady ten čas ubíhá maličko jinak, takže my většinou startujeme někdy, řekněme, před obědem, protože ono uvařit si nějakou tu snídaně poměrně řádnou, všechno zbalit a tak dále. Teď zrovna začíná zase pršet, takže možná budeme i čekat na lepší počasí, takže je to v klidu, nezdržujeme.
Řekni mi jenom, jak s tebou spolupracují ti vozičkáři, jestli jsou s tebou v kontaktu, jestli ti nějak podporují jako morálně a řekni mi, na co oni vlastně ty peníze hlavně potřebují.
Samozřejmě jsme v každodenním kontaktu, ta jejich podpora je značná. No a ty peníze potřebují jednak na chod těch zmiňovaných 7 oddílů, protože oni sice v názvu mají to Praha, ale jejich působiště je celorepublikové. To znamená, že nepůsobí jenom v Praze nebo ve Středočeském kraji, ale opravdu po celé republice a samozřejmě i nějaké ty záležitosti typu zimních, letních kurzů a to vybavení poměrně dost stojí. Jenom tak pro představu, když si chce člověk, řekněme běžného typu, zajezdit na kole, tak si zajde někam, když to přeženu, do supermarketu a koupí si tam za 5000 kolo, tak u vozíčkářů něco takového začíná v základní verzi na 150 tisících, takový ten handbike, na kterým oni si můžou zajezdit v úvodovkách na kole.
A řekni mi ještě, jak spolu komunikujete, jako co ti píšou, nebo o čem se bavíte?
Komunikujeme buď to přes WhatsApp nebo přes sociální sítě a v naprosté většině případů je to z jejich strany podpora a povzbuzování směrem sem k nám.
Měl jsi chuť se na to někdy vykašlat?
Taková ta běžná chuť, kdy si člověk říká, že by se na to nejradši vykašlal, ta samozřejmě přichází, ale takový to opravdický, že dneska už to fakt balím, to naštěstí ještě ne.
No a co jsou ty chvíle, které jsou nejtěžší, kdy máš tohle pokušení si říct, že to možná nestojí ani za to?
No zrovna teď poslední dobou, protože posledních asi 12 dnů vychází ta v úvozovkách cyklotrasa na poměrně frekventovanou silnici. Ona tady vlastně žádná jiná ani nevede, tak to jinak nejde. A člověk se neustále musí přetlačovat s nějakými auty, i když musím teda Finy hodně pochválit, že jsou jako velice ohleduplní řidiči, tak přece jenom to není úplně nejpříjemnější zážitek pořád běžet mezi autama.
No a je to tak, že tam na severu, kde běžíš, vlastně neexistuje žádná turistická trasa nebo místní lokální silnice, že prostě ta hlavní tepna je jediná, která se dá použít, je to tak?
Teď v oblasti, kde se nacházíme, tak je to přesně tak, jak říkáš.
No a řekni mi, co jsou takové ty chvíle, jako je teďka třeba. Ty jsi říkal, že možná bude pršet, to znamená, musíš si usušit boty. Kolik jich máš vlastně?
Já mám 3 boty a ne vždycky se podaří je usušit, tak prostě běžím v mokrej, to se nedá nic dělat.
Promiň, ale to je trošku intimní, ale jak vypadají tvoje nohy, když běžíš maraton v mokrých botách? To jsem nikdy neslyšel ještě.
Musím je pochválit, pořád vypadají docela dobře. Ono, když na nich zůstane poměrně dost silná vrstva toho masážního oleje, tak oni tolik nevstřebávají vodu, naopak ji odpůzujou, takže je to dobrý.
Prosím tebe, lidi, kteří tě poslouchají a třeba obdivně si říkají, já nevím, já jsem tě nazval trošičku jako, že to je bláznivý výkon, tak existuje něco přiměřenějšího pro nás ostatní smrtelníky, kteří třeba by neuběhli 42 maratonů? Je nějaký způsob, jak aktivním životem podpořit třeba vozíčkáře nebo nějakou další jinou vybranou společnost, která je potřebná?
Určitě, konkrétně sportovní klub vozíčkářů Praha má projekt Spojenci, na kterém já jsem kdysi dávno taky spolupracoval, a je to vlastně založené na tom principu, že člověk se v úvozovkách dokope k tomu, že začne něco dělat, nějaký sport, a za každý svůj vstřelený gól, uběhnutý kilometr, zasažený terč, zasažený cíl, dá se to aplikovat vlastně na jakýkoliv sport, tak věnuje nějakou drobnou částku právě vozíčkářům. A stane se tak jejich spojencem, jsou k tomu věnované i stránky, kde může vlastně sledovat jak svoji aktivitu, tak i ty svoje příspěvky.
A musí to být sportovní typ člověka, nemůže to být třeba jenom člověk, který chodí na nákup a na procházku, to taky může něco takového
určitě vymyslet? Určitě toho. Tenhle ten princip toho spojenectví se dá aplikovat v zásadě na všechno, takže to může být třeba i za každý odevzdaný kilogram sběrného papíru.
Dobře. Řekni mi, jak jsi spokojený s tím, jak probíhá ta sbírka? Tak jako člověk si řekne, promiň teďka uvozovky, no to je dobrý blázen, to by mě zajímalo, jestli mu ti lidi za tohle bláznivost ty peníze pro vozíčkáře posílají. Tak jak to funguje? Posílají lidi nejdřív na začátek nejvíc peněz a pak třeba musíš na sebe víc jako upozornit, že běžíš, nebo jak to funguje ta dynamika?
Nejdřív člověk musí mít nějaký šílený nápad a pak ho zkusit realizovat. Ale v zásadě teď to funguje naprosto bezvadně, že v podstatě procento těch mých uběhnutých kilometrů se zhruba rovná procentu té vybrané částky, takže lidi průběžně přispívají a průběžně si říkají přesně to, co jsi teď zmiňoval.
Čili zhruba, řekněme, seš ve 2/3, máš vybrány 2/3 cílové částky, je to tak?
Teď jsme asi na 71% vybrané částky, tak.
A na 70% trasy.
Zhruba tak, ano.
No a jak to máte dneska vymyšlené? Co tě dneska bude čekat? Pořád poběžíš po té státní silnici a budeš se vyhýbat autům? Nebo jakou máš vlastně dneska představu o tom dnu?
Přesně tak, bude to takhle jednotvárné, neustále po té hlavní silnici a pak zase někam do lesa. Dnes na trase nemáme ani žádné větší město, že bychom mohli dokoupit nějaké potraviny, takže si budeme muset vystačit s tím, co máme, a takhle to bude ještě 3 dny.
Čili tebe čekají ještě 4 dny v celku za polárním kruhem na cestě, která nemá zatáčky, předpokládám, kde vede pořád rovně?
Nemá zas tak moc zatáček, tahle ta vede poměrně rovně, přesně tak.
No, není tohle demotivující, když člověk před sebou vidí cestu, která nikam nezahýbá, vede nikam dostracena?
Já sám jsem překvapený, ale zcela naopak si vždycky řeknu, že doběhnu ještě tamhle k tomu horizontu, nebo tamhle k tomu kopečku, nebo tamhle k té značce, a ubíhá to tak nějak líp.
Dobře. Co byly zatím nejlepší momenty těch 32 maratonů?
Nejlepší momenty? No, nejlepší moment je vždycky, když člověk doběhne a už nikam nemusí a může si jenom lehnout a relaxovat, regenerovat. Ale co mě napadá, tak třeba zrovna včera se stalo, že jsem se potkal s prvním autem tady s českou SPZ-kou. Samozřejmě řidič stažený okýnko, mávali jsme na sebe, pokřikovali, takže to je jeden z takových těch zážitků, který člověka dokáže nakopnout.
Tak já ti dneska budu sledovat na sociálních sítích, potom vyvěsíš, kudy jsi běžel, a děláš takové krátké reporty. Já si z toho pamatuju, že tam jsou komáři, všechny strasti nakonec vypadají vtipně v porovnání s tím, co zažívají vozičkáři, na které vybíráš. A máš taky jako,
tak.
A jenom abychom to představili, máš taky hodně černý humor. Patří to k tvému snažení, tvůj sarkastický, černý, temný humor?
Je to určitě jedna z věcí, jak se tady s některými situacemi vyrovnat a nezbláznit se z toho ještě.
Tak já ti přeju teda, ať ti to dneska dobře jde, ať se z toho, jak říkáš, ty nezblázníš, a určitě se ještě spojíme, až doběhneš. Těšíš se, představuješ, jaké bude, až doběhneš ten 42. maraton, co to bude za chvíli?
Jo, to už si pár desítek dnů představuju, no.
Jak tě znám, tak řekneš, trošku mě bolí nohy.
Asi jo.
Rendo, drž se.
Děkuju.
Ať se ti daří.
Díky za pozvání. Hezký den a děkuju všem, co přispěli, i těm, co ještě přispějí.
Běhu zdar.
Běhu zdar.
Za 5.5 s Petrem Vizinou.
Posloucháte pořad Za 5.5 z Finska, kde René Kujan běží pro sportovní klub vozíčkářů. Další ze 42 maratonů se vrátíme domů. O tom, jak se sbírají peníze na dobrou věc, budu mluvit s člověkem v Česku z nejpovolanějších. Robert Baš má na starosti filantropii ve firmě LifeSport, 13 let vedl nadaci Open Society Fund a rozumí charitě, dobročinnosti a sponzorství jako málo kdo. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaký dojem ve vás vyvolává to úsilí českého extrémního běžce Reného Kujana oběhnout 42 maratonů za 42 dní a tím vyzbírat ty peníze pro vozíčkáře?
No, za prvý mám k němu ohromný obdiv. Já bych neoběhl asi ani jeden maraton, na to 42 maratonů jako po sobě. Za druhý mě to přijde vlastně vždycky hrozně hezký, když vlastně někdo říká nejenom dejte peníze a podpořte tady něco, ale k tomu prostě dodává, já tady udělám a vyvinu nějaký úsilí. A konec konců ten trend v české společnosti je čím dál tím větší v tom, že spousta lidí, kteří slaví narozeniny nebo mají nějakou jako jinou speciální příležitost, tak říkají, nedávejte mi žádné dárky, nedávejte mi tady peníze, ale podpořte organizaci, s kterou spolupracuju třeba, nebo organizaci, která dělá skvělé věci a dá sdílej ty QR kódy a tak dále. Takže pro mě to je vlastně jako skvělý příklad toho, jak se aktivně zapojit a upoutat pozornost na nějaké problémy, které v české společnosti jsou.
No a co říkají o nás a o dárcovství ty trendy, které jste zmínil? Tedy to, že když má člověk narozeniny, tak přesměruje tu pozornost k potřebným, a když někdo chce peníze pro potřebné, tak jenom nenastaví ruku, ale ještě něco pro to vykoná.
No, já myslím, že obecně tento dárcovství v České republice vlastně hrozně jako má rostoucí trend. Dlouhodobě to dárcovství roste. Byly období, kdy to nebylo tak intenzivní, ale v posledních letech to dárcovství je jako opravdu velké. Jo. My bychom podle těch výzkumů a dat, které dělal STEM, agentura pro průzkum veřejného mínění, tak se vlastně ukazuje, že v loňském roce, pokud si to dobře pamatuju, tak to bylo darováno odhadem 20 miliard korun, ať už se jednalo o fyzické nebo právní osoby, což je ohromné množství. Ten, jak jsem říkal, ten trend je rostoucí, zároveň je vždycky vidět, že česká společnost dokáže hrozně dobře reagovat na jakékoliv krizové situace, ať už to byly povodně, tornádo, nebo situace plná invaze na Ukrajinu, tak vlastně vždycky vidíte v té křivce je ohromný nárůst, který teda po nějaký době zase opadne, ale dlouhodobě to roste. A myslím si, že to vypovídá o tom, že česká společnost je jako velmi solidární. Spousta lidí to dárcovství nevnímá jenom tak, že dává peníze, ale dává svůj čas, což si myslím, že je taky strašně důležitý. Mnohdy to může být ještě důležitější pro některé organizace. A to zase vlastně v tuhle chvíli, když se na to podíváte, tak ta data jsou jakoby veliká. No.
Když jsem se díval na srovnání Finska a Česka, Finska proto, že tam zrovna ten náš běžec podniká ten svůj výkon, tak se zdá, že ten objem prostředků darovaných víceméně odpovídá. Češi jsou možná o trošku štědřejší než Finové, ale Finové darují více dlouhodobě, soustavně zdá se podle těch dat. Češi hodně nárazově. Co tohle znamená?
Myslím si, že to prostě pořád ještě ukazuje o tom, že vlastně pro spoustu lidí je to dárcovství emoční záležitost. Jo, to znamená, ještě to je tak, že vlastně, ať už to jsou kauzy zmiňované povodně, jo, nebo prostě kauza Martínek, prostě kdy česká společnost byla schopná vybrat během tuším dvou týdnů, nebo kolik to bylo 150 milionů korun na podporu jako jednoho chlapečka, tak to je prostě vlastně hrozně emotivní věc. To dárcovství je většinou jako emotivní, jo, že vlastně jakoby musí to vyvolat nějakou emoci v člověku, proč, aby měl ten důvod jako darovat, ale evidentně v tom Finsku už jsou situace, kdy ty lidi mají zkušenosti s nějakou organizací, ať už využili jejich služby, nebo jim pomáhali a často se to pak překlopí v to dlouhodobé dárcovství. Samozřejmě pro ty organizace je to dlouhodobé dárcovství mnohem zajímavější, přínosnější, jsou to věci, s kterými můžou počítat, můžou s těma dárcema dlouhodobě pracovat, informovat je o tom, co dělají, ale já si myslím, že česká společnost se tam velmi sesune tím směrem, aby se to překlápilo do toho dlouhodobého dárcovství. Ty organizace na tom aktivně jaky pracují.
Když jste mluvil o tom emočním, řekněme, nasazení Čechů, tak jsem si uvědomil, že i já, když sleduju Reného Kujana a představuju si, jaké je to běžet v mokrých botách 30. maraton, tak vlastně na mě to působí jako emotivně a tím spíš ty peníze daruju. Ale co to znamená pro vás, jako pro člověka, který přemýšlí o těch penězích? Vy taky nemůžete z těch lidí ty emoce ždímat? Nemůžete jít nějakým podpásovým způsobem jako vyděrač pro ty peníze? Musí to mít nějaké parametry důstojné, tak jak se o tomhle přemýšlí?
Já myslím, že to je pak samozřejmě na každém člověkovi, který to dělá. Jo. Prostě budete mít stejně jako v každém části společnosti máte lidi jako dobrý a špatný. Jo. Prostě to znamená, i v tom neziskovém prostředí jsou lidi, kteří jsou jako eticky na tom hrozně dobře postavení a některý už trochu jako míň. Jo. Takže ono samozřejmě si myslím, a já jsem přesvědčen o tom, že když budete prostě hrát tu roli citového vyděrače, což se můžete zkusit jednou, dvakrát, třikrát, ono vám to vyjde, ale prostě lidi to časem prokouknou. Prostě ono to jako je to o emoci, ale není to o tom, jako tu emoci zneužívat. A lidi nejsou hloupí. To znamená, ve chvíli, kdy vidět, že někdo tady tu emoci využije a pak už ty peníze, a často teďka máme tu situaci, kdy máme různý podvody a to je prostě, jak historie České republiky, prostě ty podvody, podvodní sbírky tady byly, budou, jsou, ale vlastně ty lidi jako vnímají, že prostě jednou někde někomu na něco skočejí, nechají se prostě tou emocí zahltit, ale příště už to pravděpodobně neudělají. Jo. A samozřejmě ty profi organizace nebo ty dobré transparentní organizace, které pak i ukazují, co se s těmi penězi děje, tak ty si tohle nemůžou dovolit. Jo. A pokud si to dovolí, tak jak jsem říkal, často jim to prokoukne a oni pak dlouhodobým horizontu to pro ně není dobře.
Čili mluvíte o nějakém posunu ke kultivování té charity, že vlastně lidi hned tak na něco neskočí, protože se vyprofilují platformy, řekněme, nebo způsoby charity, které jsou důvěryhodné, je to tak?
Je to tak. Je to tak, jsem o tom přesvědčený a vlastně často ty lidi chtějí nějakou jako garanci nebo záruku, jako často to funguje na nějakým doporučení, prostě jo, velmi a právě jo, ten případ Reného Kujana je přesně ten, že vlastně jakoby on jako tady dává sám sebe jako svojí osobní garancí říká, tady ta organizace je dobrá. Já vám ji doporučuji. A podívejte se, já je tak dobrá, že já kvůli tomu běžím 42 maratonů. Tak to jako je úplně něco jiného, než když prostě vy narazíte někde na někoho naprosto neznámého, který říká tuhle organizace podpořte. Proto fungují i ty narozeniny, jo? Že já když budu svým kamarádům řeknu, hele, tady je skvělá organizace, kde já dobrovolničím, podpořte je, tak to bude mít úplně jiný efekt, než když prostě oni si o ní někde přečtou.
René Kujan vybírá peníze pro vozíčkáře přes platformu Daruj správně. Jak tedy darovat správně a ne spálit se? Vy už jste to trochu pojmenoval, že musíte rozlišovat. Jak to vůbec funguje v Česku? Jak je to? Vy jste člověk, který rozumí systémům toho darování. Tak co jsou ty trendy?
No, jako máme tady, jsou tady nějaké online platformy, přes které můžete darovat, které vám jako dávají garanci, že to, co podporujete, vlastně je nějakým způsobem kontrolovaný. Protože vy, když budete dávat někde jednotlivou pomoc, tak velmi často, tak v podstatě nemáte moc možnost, pokud to není jako zaběhaná organizace, kde dostáváte pravidelné reporty, můžete se podívat do výroční zprávy a tak dále, tak to jsou věci, které za vás někdo udělá. Jo? To znamená, když budete podporovat tady případ Martínek už zmíněný, nebo jakákoliv jiná takováhle jako rodinná tragédie, tak je tady platforma Donio, která prostě tyhle věci nějakým způsobem jako kontroluje a udělá tu práci za vás. Jo? A v podstatě vy pak hold musíte a to, co Donio má, je reputace. Ve chvíli, kdy tu reputaci mít nebude, protože by třeba ty sbírky nekontrolovalo, anebo ať už je to platforma Daruj správně, anebo je to platforma Darujme, tak samozřejmě prostě ono zase tu platformu velmi rychle doběhne, když se ukáže, že někde něco jako nekontrolovali. Zároveň je hrozně důležité se dívat na to, jak ta organizace funguje. To znamená, když chcete dát nějaký organizaci napřímo, která vás třeba zaujala svým příběhem, to, co dělají, přijde vám skvělý to téma, ale vy tu organizaci neznáte a nemáte nikoho ve svém okolí, koho byste se zeptali, že jak ta organizace funguje, tak je důležité se dívat na to, jestli prostě plní nějaký zákonný povinnosti, jestli má výroční zprávu, podívat se na tu výroční zprávu, podívat se na nějakou účetní závěrku, podívat se opravdu, kam ta organizace s kým spolupracuje, můžete se někde i doptat na ty partnery. To znamená, to jsou ty věci, je to nějaká trochu jako detektivní práce. Ale prostě, jak jsem říkal, stejně jako můžete naběhnout nějaké firmě, která vám prostě slíbí službu, vy ji zaplatíte a ta firma vám tu službu nikdy nedodá, tak se tohle může stát i v tom neziskovém sektoru. Máte tam jako vykuky, který to jdou dělat jenom z toho důvodu, aby někoho jako podvedli a chtějí si na tom vydělat rychlý peníze. Ale to máte i v tom komerčním sektoru. I tam prostě máte ty vykuky, který jako máte pofiderní investiční fondy a tak dále. Jo, a ve finále se s těma vykukama v tom komerčním sektoru potkáváme v mediálním prostoru mnohem víc, než s těma vykukama v tom nezisku.
Pane Vaši, celou dobu, co spolu mluvíme, tak mi vlastně běží hlavou, co jste řekl na začátku, že Češi jsou velmi dobří dárci, že si velmi cení solidárnosti a nějakým způsobem velmi emotivně reagují na něčí potřebu. A říkám si, my jsme tady v pořadu, kde velmi často řešíme etiku, velmi často řešíme nějaké morální otázky, také teologii a tak. Řekněte mi, podle vás, co je takový jako nejhezčí motiv darování, když tedy odečteme všechny takové to očišťování svědomí, očišťování jména firmy, takový ten whitewashing, jako aby jsme si udělali lepší reputaci, tak uděláme nějakou charitu a tak. Co je takový jako pro vás osobně, z vaší zkušenosti, motiv, který si řeknete, tohle je OK?
Já myslím, že to je trochu jako ten, teď to řeknu možná jako ošklivě, jo, ale nemyslím to tak, je to nějaký jako egoismus, jo, prostě protože vlastně ve finále všechny ty, jako je hodně výzkumů, který probíhal jako celosvětově, které ukazují, že ve chvíli, kdy darujete dlouhodobě peníze, tak vám to dělá jako dobře, vyplavuje to jako dobrý, a teďka nevím, prostě
hormony.
Nevím, hormony, jestli je to správné slovo, ale vlastně jakoby nějakým způsobem dokonce to může být i tak, že lidi, kteří jako dlouhodobě darujou a nebo pomáhají někde dobrovolně, tak se dožívají jako vyššího věku. Jo? To znamená, pro mě ta motivace je opravdu, mě udělá dobře, když někomu můžu pomoct. A to konec konců, a myslím, že to mají, tak mají ty lidi jako nejčastěji, co? Že vlastně vy nemusíte pomáhat jako penězma. Vy pomůžete tady kamarádovi, prostě potřebuje něco přestěhovat. Vy tady a máte z toho dobrý pocit a ten dobrý pocit vás vlastně nějakým způsobem jako nabíjí. Takže já proto používám tento slovo egoismus, že pro ty lidi je to vlastně, jo, oni mají ten dobrý pocit z toho, že někomu něco pomohli a já si myslím, že to je vlastně to nejvíc.
No a vy sám na sobě tohle pozorujete, že když darujete, já nevím, jestli třeba vypisujete sbírky, když máte narozeniny kulaté nebo něco podobného, ale vám samotnému se to osvědčilo?
Jo, já vlastně hodně jako pomáhám různě jako dobrovolně a mně to vlastně přijde jako dobrý. Já si vlastně říkám, že já s toho mám jako dobrý pocit, samozřejmě. Zároveň já jsem trochu jako okoralý, řekl bych, protože se v tom prostředí pohybu hrozně dlouho, takže vlastně já třeba nejsem ten člověk, který dělá ty jako sbírky, protože jakoby narozeninový, protože to úplně jako nemám rád, ale já spíš prostě říkám, když je někde potřeba pomoct, tak pomůžu a to mi vlastně jako dělá dobře a samozřejmě mám prostě nějaký dlouhodobý podporu dvě organizace, ale tam to nemám vyloženě, jako že mi to dělá dobrý pocit, tam si fakt jako říkám, jo, prostě tahle organizace, to, co dělá, se mi fakt líbí a přijde mi to hrozně důležitý, takže to podporuji.
A ještě poslední věc, u toho srovnání Česká a Finska je zajímavé, že Finsko je sociální stát podle těch parametrů, jak se stará o lidi, jak ti lidi jsou zabezpečení. Zdá se, že víc příležitostí k té solidaritě a k darování ve státech, které jsou, promiňte mi to slovo, trošku asociální. Prostě ve Finsku tolik příběhů potřebných asi nebude, protože ta země je relativně bohatá a relativně sociálně strukturovaná velmi silně. Tak jak vidíte Česko z tohohle pohledu?
Já bych neřekl, že Česko je asociální, ale myslím si, že tady prostě pořád ještě jsme relativně krátkou dobu od toho roku 89 a prostě ty věci se budou dlouho. Máme tady prostě poslední dobou vlády, kterým jde ani ne tak o to, aby věci fungovaly, ale o to, aby byly znovu zvoleny a trochu populistický. A to myslím na všechny strany. Takže ty systémové věci nečasto ještě jako fungují dobře. To znamená, že tam je pak prostor pro to nějakým způsobem podporovat finančně různé organizace, které v podstatě suplují roli státu. Jo? Když se podíváme do sociálních služeb, tak české sociální služby by bez neziskových organizací nefungovaly. V podstatě, pokud se nepletu, kolem 90% sociálních služeb realizují jako neziskové organizace. A je to jakýsi outsourcing státu, kdyby si to stát měl dělat sám, tak to bude výrazně dražší, výrazně méně efektivní a musel by budovat, prostě investovat do ohromných jako infrastrukturálních věcí, které ten nezisk už teďka má, ale bohužel ten stát ty neziskové organizace neumí zaplatit. To znamená, lidi, kteří v tom dělají, tak to dělají prostě s přesvědčením v naprosté většině a ne kvůli penězům. Takže pak je prostě, aby ty služby mohly být ještě lepší, tak je důležité jako je podporovat. Jo? Můžeme se podívat na paliativní péči. Prostě jak dlouho trvalo českému státu, než vlastně začal krz pojišťovny podporovat paliativní péči. Jo? A takže takovéhle věci, prostě, které ještě jsme nedostavili a z různých důvodů, nebudu hodnotit proč, tak nemáme postavený v tom systému a funkční, tak prostě hold si ta společnost řeší jako sama. Jo? Konec konců je změněná kauza Martínek a spousta těchto jako sbírek je prostě proto, že ten veřejný systém to neumí proplatit z veřejného pojištění. To znamená, ta společnost pak řeší jako jediná šance, jak získat nějakou pomoc nebo podporu, když na to nemáte peníze, je solidarita. A je to paradoxní, protože my máme, jako ta solidarita je zdá se vysoká, ale přitom ta mezilidská důvěra v české společnosti je hrozně slabá.
No to mě napadlo. Jak se díváte na to, že neziskovky jsou oceňované, velmi prospěšné, ale zároveň se v novém politickém uspořádání staly takovým veřejným nepřítelem. Dokonce ve hře je zákon, který má nějakým způsobem omezit jejich působení. Je to zákon, kterému se říká zákon o zahraničních agentech. Na jednu stranu jsou tedy Češi velmi srdeční, solidární a na druhou stranu slyší na to, že neziskovky jsou nějaký nepřítel organizovaný zvenku, kterému je třeba vymezit nějaký přísnější rámec. Jak tomu rozumíte vy sám?
Je to jenom prostě populistická hra politiků. Jako není o ničem jiném, protože když se na to podíváte, tak myslím, že ty data říkaly, že tuším, že kolem 50 poslanců vládních koaličních je zapojeno v nějakých neziskových organizacích a 30 z nich vlastně neplní zákonní povinnosti. Jo? Takže tady na jednu stranu máte jako skupinu poslanců, která říká z koaličních stran, který říkají, že ty neziskovky jsou špatně, ale velká část z nich někde je zapojená a nehlídají si ten svůj rybníček, ale budou jako prudit jiný. Jo? Celý to je vlastně nějaká snaha. Tady ten zákon je po vzoru Ruska prostě zlikvidovat nepříjemný nezávislý hlasy ono se to hrozně jednoduše řekne, neziskový sektor, ale taky se mluví jenom o některých, ale už se nemluví o těch jako dalších, jo, a ty lidi bohužel na to jako tomu věří a přijde jim to jako šílený, že tady jsou nějaké organizace, které něco takového dělají a jsou financovaný z zahraničí, ale spousta těch financí z zahraničí prostě pomáhá, nevím, reforma českého vzdělávacího systému nebo plnit sociální služby a tak dále. Jo. Teďka Švýcarsko rozděluje Norsko, norské fondy, to jsou peníze, které jako pomáhají třeba v sociálních službách. Jo. To znamená evropské peníze, bez evropských penízek bychom neměli prostě jako velkou část sociálních služeb. Takže tady najednou někdo říká, je to špatně, takže jako ty organizace jsou nějaký zahraniční agenti nebo prostě jsou nějak napojený, ale jako jak jsem říkal, prostě sami si to neohlídají, za druhý není v tomto rácio, je to prostě jenom jako nějaký populismus, hledáme bič, jak zlikvidovat ty organizace, které nějakým způsobem třeba ukazují na to, že některé věci nefungují, na to, že říkají, že tady je nějaká korupce, na to, že říkají, že tady je nějaký střet zájmu, no tak ono to je pak hrozně jednoduchý prostě jako říct, hele, tady ty neziskovky jsou prostě ty špatní. A udělalo to Rusko, udělalo to Maďarsko, jo, je to prostě jako tenhle, ten jako má to Bělorusko, takže jsou tam tyhle ty jako tendence to trochu autoritářský, jako omezit ten neziskový sektor.
No a nebudeme na tom my Češi nakonec tak, že budeme muset být solidární, protože stát tak přiskřípne ten neziskový sektor a tu pomoc, kterou neziskový sektor vlastně věnuje společnosti, že nám nic jiného než ta solidarita prostřednictvím sbírek nezbyde?
Já věřím, že to nedojde. Jo. Prostě já myslím, že tam je několik věcí. Jo. Za prvý česká společnost, která i spousta těch lidí, kteří jako volejí jako tyhle populistické názory, si vlastně jako neuvědomujou, o co by přišli. Jo. To znamená, i ten neziskový sektor musí být výrazně sebevědomější v tom říkat sem neziskový sektor. Já řeknu jeden příklad. Bavil jsem se s ředitelkou organizace, která poskytuje sociální služby v Praze. Přišel tam člověk, starali se o jeho tatínka, pomáhali prostě s nějakou sociální službou a ten syn toho jejich klienta vlastně tam stojí a říká, prostě nadává, jak ty neziskovky a skvělý a ta akce jsou hrozný a prostě šílený něco. Volič SPD a oni se mu báli říct, že oni jsou vlastně neziskovka, ale ten člověk je přesvědčený, že tu službu zajišťuje stát. Ale on ji nezajišťuje stát, oni by ji neměli. A nebo by za ní musel platit, protože by to bylo outsourcované nějaké SROčko. Takže on dostává bezplatnou péči pro svého tatínka, je to nějaká sociální služba, kterou do jistý míry hradí stát, do jistý míry jako individuální dárci nebo firemní dárci. Ale on ani neví, že to ta neziskovka dělá. Jo? Takže ono taky je pak vidět, ty data ukazují, že jakmile někdo jako čerpá nějakou pomoc od neziskové organizace nebo někde pomáhá, tak pak má větší tendenci darovat a samozřejmě taky prostě se může odklánět od těchto názorů, že ty neziskové organizace jsou jako zlo.
A máte nějakou zkušenost, řekněme, s náboženskými charitami, ať už křesťanskými nebo třeba židovskými v Česku jsou nějací? Považujete za spojence v tomhletom úsilí o to, aby tahle část občanské společnosti nějakým způsobem byla prospěšná?
No jako určitě, já myslím, že tady jako česká diakonie, charita, že vlastně odvádí ohromný kus práce. Myslím si, že kdyby tady nebyly, tak zejména v těch jako zapadlejších koutech České republiky nebo obecně mimo ty velká města, myslím, že kdyby tady nebyly, tak bychom na tom byli teda výrazně hůř jako společnost. Za mě to je naprosto legitimní jako druh pomoci a ve chvíli, kdy jo, tak je to nějaká sociální služba, no tak samozřejmě se můžeme bavit, do jaký míry to je jako je podmiňováno, ale oni to vlastně nedělají, u nás se to neděje, nebo nevím o tom, že by se dělo, my vám budeme pomáhat jenom pokud jste katolík nebo evangelík, nebo já nevím, prostě to se podle mě neděje, ta služba prostě jde potřebným a já si myslím, že bez těchto organizací si to v podstatě nikde ve světě nedokážu představit.
Robert Baš, já vám moc krát děkuji a rozloučím se s vámi kujanovským běhu zdar.
Taky běhu zdar a pozdravujte pana Kujana.
Mějte se moc hezky. Děkujeme za rozhovor.
Mějte se, nashle.
To byl pořad Za 5-5 o dobročinnosti, neziskových organizacích a mokrých botách, ve kterých občas běhá svůj denní maraton René Kujan, který ve Finsku bojuje o podporu českých vozíčkářů. Za pozornost děkuje a loučí se s vámi Petr Vizina.